Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja u kojoj ćemo i danas tragati za novim izvorima saznanja iz različitih oblasti. Sjećate li se pjesme Stari Vujadin? U jednoj od ranijih emisija govorili smo o epskim narodnim pjesmama koje pripadaju ciklusu o hajducima i uskocima. Jedna od najsnažnijih i po ljepoti epskog pjevanja, ali i po snažnoj poruci koju daje, je upravo pjesma Stari Vujadin, zabilježio je nepoznati pjevač. Predstavit ćemo vam i prvu slavenosrpsku književnicu. Njeno ime je Eustahija Arsić i uvažavali su je svi viđeni ljudi s početka 19. vijeka. Tema iz botanike omogućit će nam da bolje upoznamo lan. Sjeme ove biljke ima snažno antikancerogeno dejstvo, štiti od srčanih bolesti, moždanog udara i tromboze, snižava holesterol i visok pritisak. Kako se kornjača brani? Pitanje je na koje odgovor dajemo u ovoj emisiji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja otvorit ćemo temom iz naše narodne književnosti. Profesor dr. Luka Šekara nastavlja kazivanje o epskim pjesmama koje pripadaju ciklusu o hajducima i uskocima. Posjećamo se zajedno pjesme Stari Vujadin.
Mi smo u jednoj našoj ranijoj emisiji govorili o hajducima i o hajdučiji. Ukazivali smo naime na njene historijske korijene i nerijetko na socijalne uzroke ove pojave. Izvukli smo neka saznanja iz onog čudesnog priznanja starine Novaka knezu Bogosavu, šta ga je natjeralo vrat lomiti, po gori hoditi, po hajduci, po lošu zanatu. I to Bog me podstarost kad mu nije vrijeme. Saznali smo i onaj osnovni uslov bez koga se ne može u hajduke. Naime, hajduk mora da bude kadar stići i uteći, ali više od toga i na strašnom mjestu postajati. Samo valja se odmah zapitati, zar svako mjesto na kom djeluje hajduk nije bilo strašno i zar sama hajdučija nije bila stalno gledanje smrti u oči? U nekim od najvećih i ponajljepših hajdučkih pjesama junak nije predstavljen u pobjedonosnoj akciji, nego veoma često kao žrtva tragične akcije. To su oni časovi kada veliki odmetnik od ljudskog zakona, sjetimo se starog Vujadina, pokazuje kakvog je kova i soja i očajničkom gestom pokazuje svoju krajnju odanost sebi i svome rodu. Čini se to ponekad sa punom sviješću o etičkom i ljudskom prokletstvu historijskog opredjeljenja za hajdučiju. Narodna pjesma o starom Vujadinu je u tom pogledu čudesnija od svih pjesama o hajducima. Zabilježena je od nekog nepoznatog, anonimnog pjevača, ali odmah valja reći da se bez dvoumljenja može ovome dodati da nakon čitanja ove pjesme njen anonimni pjevač u našim mislima postaje veliki pjesnik ili veliki pjevač velike pjesme. Velike ne obimom, nego njenim umjetničkim dometom. Sjetimo se, djevojka je svoje oči klela, čarne oči da bi ne gledale. Sve gledaste danas neviđeste, gdje prođoše Turci lijevljani, provedoše iz gore hajduke Vujadina sa oba dva sina. Stari Vujadin je opisan u zlatom optočenoj odori kako su nosili visoki turski dostojanstvenici, a jedan od njegovih sinova nosi na kalpaku 12 pera i to onih od pol litre zlata. Ovo nije, može se pjevaču vjerovati na riječ, nikakva izmišljotina ili epski ukras, jer hajduci, pogotovo oni koji su bili kao i uskoci u mletačkoj službi, nosili su neku kombinaciju orijentalne i evropske nošnje, a srebrna pera, o kojima govori pjesma, bila su u stvari priznanja za zasluge u regularnim letačkim jedinicama. Eto, ta osnovna epska situacija koju podrazumijeva ova pjesma, ne ogleda se dakle toliko u položaju mletačkih oficira i vojnika koliko u romantičnom slobodnom životu hajduka u šumi. Sve se to jasno vidi iz onog što otac, stari Vujadin, govori sinovima dok se približavaju u Livnu. O sinovi, moji sokolovi, vidite li prokleto lijevno gdje u njemu bijeli se kula? Onđe će nas biti i mučiti, prebijati noge i ruke i vaditi naše oči čarne. O sinovi, moji sokolovi, ne budite srca udovička, no budite srca junačkog. Ne odajte druga nijednoga, ne odajte vi jatake naše kod kojih smo zime zimovali, blago ostavljali. Ne odajte krčmarice mlade kod kojih smo rujno vino pili u potaji. Vidite, ona sjajna zlatom optočena odora i srebrna pera na kalpaku jedine su raskošne pojedinosti u šturom epskom ambijentu ovih hajduka, njihovih tajnih zimskih prebivališta, jataka i krčmarica, jer to je zapravo isti onaj ambijent koji je Vuk dočarao u opisu života hajduka u Srbiji. I baš u tom ambijentu stari Vujadin, uhvaćen i bespomoćan starac, izrasta u herojskog mučenika svoje sudbine. A kad mu Turci prebiju i noge i ruke, i kad počnu vaditi oči čarne, i kad mu ponude da izabere između izdaje i smrti, njegov odgovor otkriva hladokrvan prkos ne samo Turcima, nego ako hoćete i vlastitom životnom putu i opredjeljenju. Čudesno zvuče riječi: ne ludujte, Turci lijevljani. Kad ne kazah za te hitre noge koje nosu konjima uticale i ne kazah za junačke ruke koje nosu koplja prelamale i na gole sablje udarale, ja ne kazah za lažive oči koje su me nazlo navodile, gledajući s najviše planine, gledajući dolje na drumove kud prolaze Turci i trgovci. Kontrast između sadašnjosti i prošlosti, starosti i mladosti, prebijenih nogu i vremena kada su te noge konjima utjecale, polomljenih ruku i dana kada su te ruke koplja prelamale i na gole sablje udarale. Eto, taj kontrast izuzetan je, kao što su izuzetna i junakova etička mjerila po kojima se noge i ruke vrednuju mnogo više od očiju, jer za Boga oči su samo na zlo navodile. Mogli bismo reći da je smjelost načina na koji stari uhvaćeni hajduk sagledava samog sebe i svoj život sasvim ravna njegovoj fizičkoj hrabrosti. Njegova vizija nije pomućena njegovim historijskim opredjeljenjem. To je ono što ga nagoni da govori o lažljivim očima, a da pritom ostane vjeran sebi s punom sviješću o etičkoj prirodi svog opredjeljenja. Eto, dragi slušaoci, pjesma Stari Vujadin ima tek nešto više od 70 stihova, što je po broju stihova znatno manje nego što je to uobičajeno za epske pjesme. I ne samo to, njen početak djeluje gotovo kao sredina pjesme. Ide samo ona djevojačka kletva čarnih očiju koje su sve gledale danas ne vidjele, gdje prođoše Turci lijevljani i provedoše iz gore hajduka, i to ne bilo koga, nego Vujadina sa oba dva sina. Ništa se ne govori, djevojka ne kazuje da su joj proklete čarne oči, to što nije vidjela one scene, onu akciju ili prevaru na koju su zarobljeni Vujadin i njegovi sinovi. U pjesmi ih vidimo odmah na mučeničkom putu za prokleto Lijevno. I slušamo onaj pun hajdučke etike, očev savjet sinovima, kako da se ponašaju pred Turcima. Ondje će nas biti, mučiti, prebijati i noge i ruke i vaditi naše oči čarne. To je ono s čim se hajduk miri, to je dio njegove sudbine ako padne u dušmanske ruke. Ali ono što je hajdučki, to je potreba, to je moralna norma. To je da se ne oda drug, ne kaže jatak, ne izda krčmarica. Ako je hrabrost bila uslov za hajdučiju, onda je ovo trojstvo, drug, jatak i krčmarica, leglo u njene temelje ili postalo uslov opstanka. Ako, dakle, nismo vidjeli ono što je prethodilo zarobljavanju starca Vujadina i njegovih sinova, taj logični početak pjesme, to nije njen nedostatak. Prije bi se reklo da je to majtorski potez pjevača, pjesnika, koji nas je kroz ovu djevojačku kletvu sopstvenih očiju uveo direktno u samu srž pjesme i izbjegao svaku suvišnu riječ. Tu su Vujadini njegovi sinovi, tu je Lijevno i, što je najgore, tu su Turci. Možda se ponekom od naših slušalaca, mislim na one koji su čitali ovu pjesmu, učinilo da ona djeluje nedovršeno, nedopjevano. Samo ako su na početku proklinjane oči, evo, one se proklinju i na kraju. Ja ne kazah za lažljive oči, koje su me nazlo na vodine, gledajući s najviše planine, gledajući dolje na drumove kud prolaze Turci i trgovci. Dakle, oči, lažljivice, varalice, one su mamile dolje na drumove u opasnost, pa ili. A zar je u ostalom, nakon prebijenih noga, polomljenih ruku i izvađenih očiju, trebalo govoriti o smrti? Uzeto je sve što je trebalo hajduku i život više, i da je bio moguć, ne znači ništa. To se u stvari opet veliki pjesnik uzdigao nad realnošću i ostavio pjesmu da njene slike lebde pred našim očima, a Vujadinov savjet prerasta u hajdučki i nacionalni zavjet: ne odati i ne izdati.
Thank you.
Riznica znanja.
Bila je prva žena saradnik letopisa Matice Srpske i radila na polju na kojem inače samo muške glave rade. Pretpostavlja se da je osim srpskog govorila još 6 jezika. Udavala se 3 puta i ostalo je zabilježeno da je u supružestvu bila veoma nesčasna. Imala je samo jednu želju, da je pjesnici pomenu poslije smrti, ali nije bilo nikoga ni da joj upiše ime na nadgrobnu ploču. Dugo stručna javnost u Srbiji nije znala tačno ni gdje je ni kada rođena prva žena književnik koja je pisala na slaveno-srpskom jeziku. Tek 50 godina nakon smrti Eustahije Arsić, urednik časopisa Javor, Ilija Ognjanović, prionuo je na posao. Pišući o ženi koja su pola vijeka prije toga nazivali nauk ljubiteljicom i ljubiteljicom muza, saznao je da je Eustahija rođena 1776. godine u Irigu. Jedva joj je ušao u tragu u matičnim knjigama, ali nije uspio da otkrije ništa o njenom odrastanju, vaspitanju ili obrazovanju. U tekstu koji je napisao o visokoučenoj gospođi, Ognjanović najprije priprema čitaoca za priču o ženi koja se bavi književnošću, jer u to doba znalo se šta je muški, a šta ženski posao. Kao što ima u književnosti drugih, većih naroda, tako ima i u našoj malenoj literaturi i po gdje koje žensko ime, koje se okušalo, a bogme i radilo, na polju na kojem inače samo muške glave rade. U narednim redovima Eustahija je svrstana u red s Milicom Stojadinović, Srpkinjom i kneginicom Anom J. Obrenović. Pjesnici su joj pjevali ode, pišu Eustahijini kasniji biografi, misleći na njenu ljepotu. Međutim, danas nigdje ni traga tim odama. Oskudni biografski podaci ne svjedoče kad se Eustahija prvi put udala, ali Joakim Vujić je zabilježio da je 1797. godine već bila preudata za Tomu Radovanovića u Gornjem Karlovcu. Međutim, on je ubrzo umro i Eustahija je treći put stala na Ludi kamen sa Savom Arsićem, građaninom i senatorom, u Aradu 1812. godine. Po svemu sudeći, udaja za Savu omogućila je Eustahiji da živi kulturnim životom i bavi se književnošću. Sava je upamćen kao ozbiljan, vrijedan, staložen i pronicljivog duha, pa je veoma brzo postao nadzornik nad vlaškim školama u Aradu. Nije ostalo zapisano na koji način se obogatio, ali je 1813. godine Aradskoj opštini poklonio 24 jutra zemlje za bašte koje će svake godine uživati 6 učitelja nacionalnih škola u Aradu, bez obzira koje su vjere. Zbog njegovog zanimanja za knjigu, Uroš Nestorović predložio je Austro-Ugarskom caru Franji Josifu I. da ga odlikuje medaljom za zasluge i podari mu plemstvo. Dakle, pored čovjeka kakav je bio Sava, Eustahija je još više razvijala ljubav prema književnosti. Pretplaćivala se na sve značajnije knjige, a kasnije i sama postala književnica. U njenoj biblioteci nalazila su se djela Dositeja, Rajića, Stojkovića, Vidakovića, Thompsona, Voltera, Weissa. Ostalo je zabilježeno da je ova dama i iz nekih ne spisateljskih razloga plaćala pretplatu za brojne knjige. Eustahija je rijetko sakupljala pretplatu, ali je Vuk Karadžić uspio da joj nametne tu dužnost prije objavljivanja Leipciškog izdanja narodnih pjesama. U pismu koje joj je poslao 1821. godine naziva je blagodarnom i visokoučenom gospođom i navodi da mu je dobro poznata njena revnost ka našemu književstvu. U narednim redovima je moli da sama ili preko svojih poznanika u Aradu ili okolnim mjestima skupi pretplatnike. Eustahija mu je brzo odgovorila i poslala mu spisak 100 pretplatnika i novac. Nešto kasnije se ispostavilo da je od knjiga koje joj je Vuk poslao prodala svega 6 primjeraka, a da će ostale otkupiti i razdijeliti djeci koja se budu dobro pokazala na egzamenu u avgustu. Na taj način Eustahija je širila knjige u tadašnjoj Srbiji i potpomagala književnike. Isto je radila i sa svojim knjigama. 400 primjeraka svog prvog dijela poslala je školskoj deputaciji s uputstvom da se novac od prodatih knjiga stavi pod interes i da se od tog novca svake godine nagradi siromašan, a dobrog vladanja učenik srpske preparandije u Somboru. Zbog dobročinstva ime Arsićeve supruge zabilježeno je i u predgovoru životopisanja Joakima Vujića, koji kaže da će joj biti blagodaran do posljednjeg dihanja, jer mu je pomogla onda kad je bio ostavljen od cijelog svijeta. Poklonila mu je 450 forinti srebra za izdavanje knjige. Godine 1814. Eustahija Arsić odlučila je da se i sama oproba kao književnica, ali pod pseudonimom. U Budimskoj univerzitetskoj štampariji izašla je njena prva knjiga, za koju kritika kaže da je niz didaktičko-idiličnih slika sa mnogo moralnih i filozofskih iskrica. Ona u ovoj knjizi više poučava mladež svemu dobrome, a bori se i za napredak. No ona je u ovoj knjizi više kosmopolitkinja, no srpkinja. Ona se već u početku 19. vijeka bori za vaspitanje ženskinja, pa se ljuti na one koji govore da ženskomu polu ne potrebuje tučiti, čitati i pisati, da pišu ljubavnikom pisma za žensko Eveli Preslica. Nepunih 100 godina kasnije urednik lista Javor pokušao je da otkrije ko su bili Eustahini uzori u književnosti. Tako je pažljivim čitanjem našao nešto od Dositejevog stila, nešto Stojkovićevih zamisli, prevode Thompsonove Sezone. Posljednjih 30 godina života Eustahija nije ništa napisala. Njeni biografi sumnjaju da je razlog tome pritajena bolest koju je mučila još od 1816. godine. Kad je 30. godina 19. vijeka umro njen suprug, život joj nije bio ni malo lak. Od tada je briga oko imanja pala na nju, morala je i da se parniči oko salaša. Savremenici nisu mnogo pisali o ovoj književnici, što i nije za čuđenje. Bilo je to doba kad muškoj glavi u kući i nije bilo baš svejedno da li će njegova žena da uzme u ruke pero ili varjaču. Tako se i Eustahijino ime pojavilo 2-3 puta u nekim časopisima i nestalo. I poslije Eustahijine smrti njeno ime dugo je ostalo nepoznanica. Prva slavenosrpska književnica umrla je 1843. godine, gotovo zaboravljena. 30 godina ranije napisala je svoju posljednju želju u stihu, moleći pjesnike da joj pomenu ime. Spomenite mi ja so pjesnimi, ljubimci muzi, tu ja žrtvu potrebujem blagodarnosti. Ta želja nije joj bila ispunjena. Niko joj nije ožalio ni u stihu, ni u prozi. Niti je ona sama, niti je iko drugi kasnije uklesao njeno ime na nadgrobnoj ploči porodice Arsića u Aradu. Iza nje nije ostalo potomaka, pa je testamentom imovinu ostavila prijateljima, dvijema aradskim crkvama i crkvi u Irigu, županijskoj bolnici, matici srpskoj i aradskim srpskim školama. Zavještala je i fond od 3000 forinti na upravu opštini Tekeline crkve, tako da godišnju kamatu dijeli na 5 srpskih siromašnih udovica. Dugo je pogrešno smatrana prvom srpskom književnicom, jer ona je ipak pisala na slaveno-srpskom jeziku. Posljednji tekst koji je u listu Javor posvećen Eustahiji kaže da možda nije bitan toliko njen književni talenat, već promjena koju je ona donijela, prigotovljavajući put današnjem našem napredovanju na polju književnosti. Thank you.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz botanike. Danas ćemo saznati više podataka o lanu za koji kažu da je riznica zdravlja. Za početak ćemo vam reći da ulje cijeđeno iz sjemena ove biljke jedno je od najblagotvornijih namirnica. Ovo ulje vraća snagu i vitalnost i ublažavaju alergije.
Herbateka. Lan je jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka visoka 30 do 80 cm sa kratkim vretenastim korijenom i pravom stabljikom. Plod ima desetak smeđih ili zlatno-žutih sjemenki koje treba koristiti tek nakon sušenja. Samo potpuno zrelo i suvo sjeme sadrži dovoljno sluzi i ostalih ljekovitih sastojaka. Lanino sjeme ima snažno antikancerogeno dejstvo, štiti od srčanih bolesti, moždanog udara i tromboze, snižava holesterol i visok pritisak. Preporučuje se osobama koje pate od artritisa, zatvora, tvrde stolice i jake želučane kiseline. Pomaže u oslobađanju od gasova i izvanredan je laksativ jer eliminiše toksine. Osim toga, mljeveno laneno sjeme pomaže svima koji žele da smanje tjelesnu težinu jer sprječava zadržavanje vode u organizmu, ubrzava metabolizam i topi masne naslage. Zahvaljujući velikom procentu dijetetskih vlakana, laneno sjeme smanjuje osjećaj gladi. Laneno sjeme razređuje krv, sprječava nastanak ugrušaka, kamenja u bubrezima i žuči. Ispitivanja i klinička iskustva pokazala su da je redovno konzumiranje lanenog sjemena preventiva i lijek za rak dojke, prostate, debelog crijeva, pluća, snižava nivo holesterola u krvi i jača srčani mišić. Redovno korištenje lanenog sjemena pomaže bubrezima da izluče tečnost i natrijum. Zadržavanje vode u organizmu uvijek je posljedica nekog oboljenja kao što su upale zglobova, neki tipovi gojaznosti i kardiovaskularnih oboljenja. Laneno sjeme je jedan od najvećih izvora prirodnog lignina i nezasićenih masnih kiselina omega-3, omega-6 i omega-9, a sadrži 27 raznih antikancerogenih sastojaka. Ulje, cijeđeno iz sjemena lana, jedna je od najblagotvornijih namirnica. Osobama oboljenim od raka često se savjetuje da samo to ulje koriste u ishrani. Laneno ulje sadrži esencijalna ulja i hranjive materije koje su neophodne organizmu jer stvaraju njegovu otpornost. Ovo ulje vraća snagu i vitalnost i ublažava alergije. Za jačanje organizma. Dnevno uzimajte 2 supene kašike samljevenog lanenog sjemena, pomiješanog sa voćnim sokom, jogurtom, bijelom kafom, supom ili čorbom. Sjeme treba da bude svježe samljeveno jer će uslijed stajanja brzo užegnuti. Protiv bolesti srca. Pomiješajte 3 kašike lanenog ulja sa 6 kašika mladog nemasnog sira i mutite mikserom 1 minut. Ukoliko je masa pregusta, dodajte 2 kašike mlijeka dok ne dobijete kompaktnu masu. Ovu tinkturu uzimati svako jutro na prazan želudac. Za niži holesterol. Pomiješajte po 100 g sirovog sjemena lana, susama i suncokreta i po 100 g kokosovog i krupno mljevenog kukuruznog brašna i stavite u čistu teglu. Svako jutro, 30 dana, na prazan stomak uzimajte 2 kašike ove mješavine razmoćene u jogurtu. Time ćete sniziti nivo holesterola u krvi. Protiv karcinoma. Samelite 2 kašike lanenog sjemena i dodajte pola šolje ili jednu šolju svježeg usitnjenog voća. Najbolje da koristite borovnice ili jagode jer sadrže elagičnu kiselinu, supstancu koja je nezamjenjiva u borbi protiv kancera. Umjesto njih mogu poslužiti i maline, trešnje, jabuke, breskve, ananas, banane, naranče, ribizle i grožđe. Ukoliko je smjesa previše gusta, dodajte svježi cijeđan sok ili malo mlijeka. Za bolesti želuca, kašiku praha od korijena gaveza pomiješajte sa kašičicom lanenog sjemena pa prelijte sa 2 dl hladnog čaja od kamilice. Povremeno pomiješajte čaj drvenom kašičicom, a poslije sat vremena ga procijedite i pijte nezaslađen pola sata prije jela 2-3 puta dnevno. Sluz je najzdravija. Sjeme lana potopljeno u vodi postaje sluzavo, a u sluzi se nalaze sva njegova ljekovita svojstva. sluz na oboljeloj sluzokoži želuca stvara takozvani neprekinut film, pokriva je, oblaže, štiti i ublažava upale.
Riznica znanja.
I na kraju ćemo doznati kako se kornjača brani. Ona raspolaže izvanrednim prirodnim oklopom. Oklop je sazdan u vidu koštane kutije, pokrivene okoštalnim pločama, a sastoji se iz dva dijela. Jedan pokriva gornji, a drugi donji dio njenog tijela. Kroz otvorena sastavu ova dva dijela oklopa, kornjača može da proturi glavu, vrat, rep i noge. Oklop štiti kornjaču od neprijatelja. Ženka kornjače može da šišti. Postoje doduše neke vrste džinovskih kornjača koje su sposobne da grokću, trube, pa čak i riču. Slobodno se može reći da je veoma mali broj vrsta kornjača koje imaju pravi glas i da su te vrste zaista izuzeci. Ove životinje mogu da narastu do ogromnih razmjera. Najveća današnja vrsta kornjače obično teži oko 500 kg. Međutim, ovo nije ništa naročito ako se uporedi s nekim vrstama koje su izumrle. Jedna od njih je Arhelon, morska kornjača koja je potpuno izumrla prije mnogo godina. Njen dobro očuvan, skoro cijeli skelet, čuva se u Prirodnjačkom muzeju Jelskog univerziteta. Oklop te kornjače je dug više od 3,5 metra i vjeruje se da je težila blizu 3000 kg. Smatra se da su kornjače prilično dugovječne. Džinovska kornjača živi duže od bilo kojeg kičmenjaka. Postoje čak i zabilješke o kornjačama koje su živjele po 100 godina i više, a neke i punih 200 godina.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Podsjećamo da su sa vama danas bili spikeri Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Tonska obrada Dejan Šušić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.